Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Svätý Otec vo svojom oddychovom čase v Castel Gandolfe prijal niekoľkých hostí a navštívil okolité komunity. Zajtra bude o 9.30 sláviť svätú omšu v katedrále mestečka Albano. Poludnejší príhovor s mariánskou modlitbou Anjel Pána predniesie opäť z námestia pred apoštolským palácom v Castel Gandolfe.
Máte bohaté dedičstvo viery, píše Leo 14. byzantskej cirkvi v Pittsburgu.
Svätý Otec telegramom vyjadril sústrasť obetiam požiaru v Iraku.
Prinášame rozhovor s účastníkmi slovenskej pešej púte z Asiezy do Ríma.
V sobotu 19. júla vás od mikrofónu zdravia
Miroslava Holubíková
a otec Martin Jarábek.
Vatikán, USA. V posolstve účastníkom zhromaždenia v chráme Svätej Márie v americkom štáte Indiana ale už 14. vyzýva, aby s odvahou prijali pastoračnú obnovu inšpirovanú živým svedectvom komunít minulosti.
Zhromaždenie ako príležitosť na prehlbenie jednoty a znovuobjavenie bohatej tradície, vďaka ktorej evanjelium zapustilo korene v Spojených štátoch, to sú hlavné myšlienky posolstva pápeža Leva XIV. Účastníkom synodálneho zhromaždenia Byzantskej katolíckej metropolitnej archieparchie v Pittsburgu. Zhromaždenie, ktoré zvolal metropolita William Skurla spolu s radou hierarchov, sa koná v chráme Svätej Márie v meste Whiting v americkom štáte Indiana.
Vaše zhromaždenie, ktoré sa koná pod témou Poďte, klaňajme sa a padnime pred Kristom, ponúka vzácnu príležitosť rásť v jednote a znovu potvrdiť svoje odovzdanie sa Pánovi, napísal pápež. Zdôraznil, že práve liturgické slávenia, modlitbové rozjímanie a bratský dialog umožnia veriacim obnoviť svedectvo o Kristovi.
Svätý Otec si všimol aj širokú účasť na zhromaždení a ocenil, že účasť duchovenstva, reholníkov a laikov spolu so zástupcami exarchátu v Toronte a dikasteria pre východné cirkvi je viditeľným znakom spoločenstva v cirkvi.
Ďakujem za svedectvo vašich predkov, ktorí uprostred rôznych víziev a neistôt vybudovali živé byzantské komunity v Severnej Amerike, pokračoval pápež Leo XIV. Ich dedičstvo pokračuje vo vašom odvážnom prijímaní pastoračnej obnovy, ktorá je zakorenená vo vernosti vašej tradícii. Pápež zároveň všetkých uistil o svojej duchovnej blízkosti a vyprosoval im múdrosť, radosť a pokoj v Pánovi.
Vatikán, Irak. Pápež Leo XIV. V telegrame podpísanom kardinálom štátnym sekretárom Pietrom Parolinom dnes vyjadril zármutok nad správou o požiare v indickom meste Kut a nad mnohými obeťami tragédie. V telegrame ďalej čítame, že Svätý Otec ubezpečuje všetkých, ktorých táto tragédia postihla, o svojej duchovnej solidarite, najmä so zranenými a pozostalými rodinami. Pápež zveruje duše zosnulých láskavému milosrdenstvu Všemohúceho a modlí sa za záchranárov, ktorí naďalej poskytujú pomoc. V závere Leo XIV. Vzýva na všetkých Božie požehnanie, sily, útechy a pokoja.
Podľa miestnych zdrojov v stredu 16. júla obrovský požiar zasiahol veľké nákupné centrum v irackom meste Kut na východe krajiny. Tragédia si vyžiadala najmenej 61 obetí a desiatky zranených.
Vatikán, Slovensko. Prinášame dokončenie rozhovoru s účastníkmi pešej púte z Asízy do Ríma. Rozhovory pripravila Zuzana Klimanová.
Mnohí majú teraz problém sa vôbec rozhodnúť pre ten krok uzavrieť manželstvo. Čo by ste vlastne poradili?
Je podľa mňa doba, kedy sa často ľudia boja prevziať zodpovednosť a to je možno ináč aj druhá rada pre dobré manželstvo, že vykročiť a ísť. Spraviť to rozhodnutie trvalé, my ho nikdy na začiatku nevieme sľúbiť ako keby celý ten život s jasnou víziou, že takto to dokonale bude celý život, že tie veci sa menia, ako sa to mení presne aj na púti jednotlivé dni, ale to rozhodnutie stále platí, akokoľvek sa ten život mení. A pre mňa osobne to rozhodnutie nebolo, že jednoduché alebo nejaké ľahké v zmysle, že bral som ho veľmi vážne, keď sme sa išli brať, ale pomáha mi v živote, lebo ak som sa už rozhodol, tak v tom rozhodnutí treba ďalej kráčať.
Mňa aj napadlo, že ty vlastne si mi ešte na začiatku tak manželstva tak povedal, že áno, že keď sľubujeme pri oltári, tak
Keď ja som chcela ako keby nejaké zabezpečenia, že bude naše manželstvo šťastné, ja neviem, na dlhé 10 ročia, ako keby istotu. A ty si bol naozaj taký, ale teraz to vnímam už až takej múdrosti, že nemôžeme vedieť, čo bude ako o 50 rokov, ale že vieš, že sa budeš snažiť. Že ja som chcela možno len tak počuť falošne, že určite to bude v našom manželstve šťastné a na celý život, ale hej, že ty si mi ako keby nedal, že sľub? Nepamätáš si to?
Pamätám. Nesľubil som, že o 50 rokov budeme na 1000% šťastní. Mm-hmm. Čo som sľubil je, že sa o to budeme každý deň snažiť.
Že ty si to vlastne v takej hej múdrosti, že nemôže sa nikto za seba zaručiť, ale to, čo sa môže zaručiť, je tá snaha o to, aby sme to zvládli.
A čo je krásne na vzťahu je, že ste na to dvaja, že ste tam spolu a viete si navzájom pomáhať. To je krásne na vzťahu a možno o to je to aj jednoduchšie a ľahšie žiť v manželstve. To rozhodnutie v tom kontexte je vlastne veľmi jednoduché.
Aj, že ty si ako keby aj rátal s tým, že problémy prídu. Že mne to vtedy prišlo, keď sme mali tých 25, také, že nechcem počuť, ale teraz hej, tomu rozumiem tak, že si v tej prezieravosti a múdrosti vedel, že život proste prináša problémy, ťažkosti, spory a nezhody a že si to vlastne vtedy takto myslel.
A máte nejaké také zvyky alebo rituály vaše, ktoré vám možno pomáhajú ísť vpred?
Tak väčšinou máme takú bežnú rodinnú prevádzku. Snažíme sa, my tiež asi by sme sa zhodli v tom, že nevieme povedať, že naše manželstvo je dokonalé a berte si z neho príklad, že takisto sa len každý deň snažíme ho robiť čo najlepším a napríklad sa snažíme budovať nejaké rituály aj v tej duchovnej oblasti aj spolu s deťmi a chvíľu sa nám to aj darí, chvíľu zase zlyhávame, potom sa opäť snažíme to budovať, takže je to o takom hľadaní neustálom.
Ono je to náročné, že tiež tie predstavy moje boli možno takéto, že ako budeme, neviem, že každý večer s deťmi si neskôr čítať a spolu sa modliť, ale keď aj teraz Jožka má náročnú prácu, že príde častokrát domov neskôr, potom ja neviem, ja som nervózna, deti nemajú úlohy a že taká bežná každodennosť prináša aj také vybočenie aj z toho časového rámca, tak úplne asi také presné rituály každodenné nemáme, ale to, čo sa teraz snažíme, je vždycky, aby deň končil modlitbou spoločnou, alebo teda keď Jožko nie je doma, tak ja s deťmi. Ale hej, že každodennosť prináša vízie veľké, že nie vždy sa nám to treba zdarí.
Je dôležité nezdaknúť sa aj tej improvizácie v tom manželstve a v toho hľadania toho optima. Netreba ísť s jasnými víziami, cieľmi vysekanými do skaly a pokiaľ sa tie neplnia, tak vlastne je to katastrofa. Manželstvo je tiež cesta a obzvlášť, keď je aj s deťmi, tak samé o sebe je to veľké hľadanie rovnováhy v živote a tá sa hľada každý deň znova a znova. Takže ani toho sa netreba báť. Je to v poriadku.
Je to akoby také spoločné zameranie na rovnaký cieľ, na to smerovanie k Pánu Bohu a vedenie detí k tomu a snaha odovzdať im živú vieru a možno nefixovať sa až na také prostriedky alebo nebyť z toho zúfali, keď teraz máme aj náročnejšie, hektickejšie obdobie. Nepodať sa tomu a nezleknúť sa, ale vedieť, že možno stačí len to zameranie na cieľ, aj keď teraz sa nám treba znedá úplne, že ten každodenný duchovný rodinný život dodržiavať tak, ako by sme chceli a predstavovali, ale vedieť, že teraz, keď deti vyrastú trochu, takže to už bude jednoduchšie a ľahšie a že dôležité je stále proste mať na zreteli ten spoločný cieľ.
Vy ako dvojica máte nejaké také svoje zvyky, ktoré vás udržiavajú?
Ani nie, ale paradoxne, že napriek tomu si myslím, že tvoríme teraz ja to tak prežívam, že harmonický vzťah a že sa s Jožkom máme stále rovnako radi a že rovnako si rozumieme. Aj keď možno niekedy sú naozaj také, niekedy sa nesmieme porozprávať, keď treba veľa času nám zaberú tí deti, lebo tie naozaj chcú pozornosť svoju, sú s nami radi, sú všetci sa učia v obývačke, že oni proste sú pri nás. A že koľko teraz aj Jožko, keď príde neskôr z roboty, tak naozaj, že reálne sa nesmieme ani porozprávať. Ale tak v kontexte širšom tak vidím, že to nevadí, že to bude tak sa proste, ja neviem, rozprávame cez víkend, alebo že on to vlastne nie je problém. Že pokiaľ tam je tá láska a to porozumenie vzájomné, tak to ide.
Tak sa aj v takom chaose dá prežiť.
A máte nejakú výzvu alebo odkaz pre poslucháčov? Povzbudenie?
Zároveň možno v nadväznosti na to, že nemáme nejaké úplne že fixne nastavené rituály, tak aj na túto púť sme počítali, že ideme ako na niečo, kde budeme mať čas aj možno také spoločné prežívanie, spoločné zážitky, ale aj presne takéto duchovné hľadanie, tak možno pre poslucháčov, ktorí chcú ten svoj vzťah budovať, tak ak to nejde aj v každodennosti, tak je dobré, keď si možno v rámci roku vložia do neho nejakú takúto aktivitu, ktorá ich zase zblíži a zase im dá priestor možno premýšľať viac aj o svojom vzťahu alebo aj o sebe samom a vytvorím taký priestor aj trochu na oddych taký duchovný, aby sa potom naplnení, posilnení zase vedeli vrátiť do tej každodennosti.
A je možno, aby sa nebali vychádzať z také svojej komfortnej zóny a pohodlia z takých teraz naučených vecí a nebali sa ísť aj do situácií a momentov, keď musia, neviem, zvládnuť trochu nepohodlia, ako sme teraz my na púti zažívali bežne denne, že to bol naozaj, že čas, keď sme oveľa menej jedli, malo spali, každý deň sa museli baliť a odchádzať na ďalšie miesto, že to bol naozaj veľký diskomfort na jednej strane, ale veľmi obohacujúci.
Tak ďakujeme za návštevu, blahoželáme k výročiu ešte raz. Nech vás Pán Boh vedie a sprevádza a posilňuje aj naďalej.
Ďakujem pekne.
Pri mikrofóne vítame chlapcov, ktorí sa zúčastnili na púti. Tak sa predstavte.
Ja som Dominik Kákoš a počas púte som teda dosiahol vek 14 rokov.
No, ja som volám Jozef Kákoš, mám 10 rokov.
Aké to bolo pre vás táto púť?
Tak jednoznačne veľký zážitok. Bolo to veľa o premáhaní sa, o prekonaní sám seba, ale bolo to plné veľkých, silných, hlbokých a pekných zážitkov.
Mali sme počas púte aj také takzvané menšie kríže, otlaky, všelijaké problémy, nohy a také.
Koľko kilometrov ste prešli vlastne?
Ja som prešiel celú púť, čiže tých 250, tak nejak.
Každý deň koľko ste spravili?
No, priemerne sme mali 25 kilometrov a najčastejšie bolo okolo takých 30 a potom sa to kompenzovalo 20-kami a 15 kilometrov.
Máte nejaké také špeciálne zážitky, čo ste videli, čo ste objavili?
No, napríklad škorpiona, hadov a veľmi sa mi ľúbili gekóni, tam boli v Taliansku.
A kde ste spávali?
V ubytovniach, veľa sme spávali na farách a v oratóriách. A potom 2-3 hotely boli, aj s postelami.
A čo sa vám najviac páčilo, napríklad v Asizi ste boli?
Mne sa na Asizi veľmi páči, že je také zachované, že vlastne centrum, to historické centrum je vlastne celé mesto. Že to sa mi na Asizi veľmi páči, že zachované v čase.
Mne sa ľúbil asi hrob Františka. Veľmi ma to oslovilo.
Prečo?
No, ja som aj na Birmovku, som už chcel mať Františka ako birmovného patrona, tak no, páči sa mi.
A videli ste aj Karla Akutisa? Bude o chvíľku svätorečený?
My sme boli minulý rok a tam sme ho videli. Tento rok sme ho nevideli. Minulý rok.
A poznáte ho? Páči sa vám?
Áno, mne sa veľmi páči tá jeho myšlienka diaľnice do neba ako Eucharistie a v tomto ma veľmi oslovuje. Aj v tom jeho rozdávaní sám seba.
A mňa sa tiež ľúbi, mám od neho knižku a tam, keď si čítam, tak je fakt pekné. Na to, že to je veľmi mladý človek, tak čudujem sa.
Esterka, chceš niečo povedať? Aká sa ti páčila táto púť? Ako si to prežívala? Čo sa ti najviac páčilo takto z Talianska, z púte?
Mne sa páčili tie výhľady, aj keď sme chodili, tak bolo to trošku utrpenie, ale...
Koľko máš rokov, Esterka?
7.
A bola si prvýkrát v Taliansku?
Už druhý.
Čo by ste chceli odkázať chlapcom a dievčatom na Slovensku?
Že viera je veľmi dôležitá. A nech veria, nech vytrvajú. Chodiť na púte sa oplatí.
Milí poslucháči, po rozhovoroch s účastníkmi pešej púte z Asízy do Ríma sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.